Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėsite kunigą Algirdą Akelaitį, kuris komentuos Senąjį testamentą. Girdėsite antrąją laidos dalį.
Ok, ir pasakė Jahve Elohim, negera būti šitam Adam skyrium jo. Labai įdomu, ne? Jeigu jūs prisimenat pirmąjį sukūrimo pasakojimą, tai ten yra tie septyni gera. Ne? Dievas sukūrė, žiūrėjo, gera. Gera, gera. Ir paskutinis labai gera, ne, tie septyni. Šitas dievas toks trupučių, ką biškelį, darė, lipdė, pažiūrėjo, och, tu gal, aš nesakau, nes gavo čia biškį, neišėjo. Ir mes iš to trupučių, kas sprendžiam apie šitų paskojimų archaiškumą, nes kuo ta teologija darosi vėlesnė, tuo labiau tie visi klausimai yra šukuojami. Nu, žinot, mano tėtis prieš 3 metus mirė, tai mano mamai, tas tėtis, su kiekvienu pusmečiu vis idealesnis darosi, žodžiu. Jis tuoj vapšie žemės nebesiekdamas ten vaikščios, žodžiu, pasakojimuose. Jau nieko ir viską padarydavo laiku ir viską, ir, o jėtus tu mano, idealus, dabiškiai ir šventasis, žodžiu. Nes taip yra, taip mes veikiam, žodžiu. Esam linkę sunkiosius dalykus paslinkti šiek tiek į šoną, prisiminti tai, kas gera, nu, ir galiausiai ta atmintis jinai keičiasi. Ir labai dažnai tie kuo tas paskojimas archaiškesnis, tuo jisai sunkiau telpa į mūsų dabartinės teologijos rėmus. Ir kartais tai yra labai rimtas liudijimas, kad tas paskojimas atspindi kažkokį tai ne, tikrą įvykį arba tikrą istoriją. Pavyzdžiui, kaip ten, nežinau, Jėzaus tas skandalas, ane, su sirofenikietė. Moteriai pavadinti jos vaikus šunimis, nu tai jūs suprantat, kaip jis pavadina tą moterį. Ane, po šiai dienai tai yra įžeidimas. Šitai padinti moterį yra po šiai dienai. Ir čia ne šiaip savo kas nors. Čia ne koks apaštalas, nedarant. Jėzus tokį dalyką pasako. Ir taip pat mokslininkai sako labai įdomiai. Sako, reiškia, tai yra labai sunkus liudijimas, kad netgi krikščionių tarpe buvo paprotys pagonis vadinti šunimis. Kad žydų tarpe toksai paprotys buvo. Tai čia, jo, čia mes labai lengvai juos rankom rodom. Čia mūsų bendruomenės dalykas yra. Mes taip darydavom. Ir tai yra labai sunku. Šitie liudijimai yra labai sunkus, mums juos labai nelengva priimti. Ir va tai, kad čia Dievui kažkas tai nesigavo, irgi labai, ko gero, yra labai archaiškas liudijimas. Kad va, Dievas sukuria žmogų ir tas žmogus kaip savaime, va, kaip būtybė, jis yra negera, ne, kol jis yra skyrium. Ir čia skyrium reiškia ne tai, kad jisai vienas. Būti vienam tai yra gerai, žinokit. Aš va celibatininkas. Net šiandien bevažiuodamas galvoju, Jėzus Marija, kaip čia nepasisekė, kad reikės vežti žmogų atgal važiuojant. Ne, į Kauną. Galvoju, Jėtus tu mano, važiuočiau ramiai vienas. Pailsėčiau, žinai, atsikvėpčiau, viskas. Dabar dažnai užkrovė man žmogų vežti. Nemalonu. Vienam būti gerai. Vienam būti netgi geriausia. Aš jums tą sakau kaip celibatininkas. Bet čia Biblija nekalba apie buvimą vienu, jinai kalba apie buvimą skyrium. Ir va šita patirtis, ane, kad va, gali būti netgi vienas, arba gali būti tarp 100 žmonių, ir vis tik tai nerandi savo vietos. Ta prasme, kad skausmingai išgyveni tai, jog, nu va, nepritampu aš čia, va, man blogai yra, aš nerandu kieno akivaizdoje atsistoti, o pats savo esu nepakankamas. Va šita patirtis, ko gero, ir yra va, surašyta šitam sakiniai, kad žmogus pat savaime jis yra skyrium, jisai nepritampa, jisai neranda kieno akivaizdoje atsistoti. Čia toks va, Martinas Buberis buvo labai rimtas filosofas, jisai yra pasakęs tokį labai gražų, labai vystę tą tokią asmeninio santykio filosofiją, tai jisai sakė, kad didžiausia pilnatvė žmogaus gyvenime yra tada, kai žmogus toks, koks yra, atsistojęs kito akivaizdoje, išgirsta, vat, būk. Reiškia, būk toks, koks esi. Aš tave priemu tokį, koks tu esi. Jisai sako, kad aukštesnės pilnatvės nėra, kaip atsistoti kito asmens akivaizdoje, neapsimetinėjant, vat, toks, koks esu, ir išgirsti šitą būk. Ne, vat, aš tau leidžiu būti. Man atrodo, jo irgi galima labai tokia brėžti paralelę va, su šita, ne? Kad žmogus kol kas net nelabai turi kieno akivaizdoje būti. Labai keista, kad reiškiasi netgi Dievo akivaizda, jinai yra nepakankama. Ne? Nes Dievas mato, kad žmogui nėra gera. Čia ne žmogus pasiskundė. Ne jisai zyzė, kad man niekas koidų neskalbė, žinai, jėdenė maždaug, dieve, sutvarkyk kaip nors šitą reikalą. Bet tai yra tai, ką mes vadinam, nu, at literatūroj, mes šitos dalykus vadinam vidiniu žvilgsniu. Autorius, jisai turi tokią galę nusivesti skaitytoje į vidinį veikėjo pasaulį. Biblijos autoriai tą dalo labai retai. Labai retai ir tik tai išskirtiniais atvejais, va koks nežinau, Putinas rašydamas altorių šešėlį. Tai ten pas jį knygoje mažiau įvyko išorėje, negu kad viduj. Ten visa knyga tai yra nardymas po jo vidinį pasaulį, dvejonės, abejonės ir taip toliau. Psichologinis romanas, ne? Mes taip ir skaitom ir jau žinom, kad ten bus taip. Biblija, jinai labai dažnai elgiasi visiškai priešingai. Jinai sako, kas įvyko išorėje, tam, kad užduotų skaitytojų klausimus, o kas dedasi viduje, veikėjo? Kas dedasi jo viduje? Pavyzdžiui, ne? Kodėl Jėzus prakaitavo krauju Getsemanį? Nežinom, autorius nesako. Tai nereiškia, kad tai buvo be priežasties. Priežastis buvo ir ta priežastis labai rimta. Bet kodėl autorius laikosi tokios taisyklės labai biblinės, kad aš tau daviau pakankamai užuominų. Jeigu tu norėsi, jeigu tu atidžiai skaitysi, tu suprasi. Bet tai yra tavo darbas. Todėl šitie pasakojimai yra tokie įtaigus. Todėl, kad čia yra daug namų darbų. O va čia autorius elgiasi visiškai priešingai. Jisai nusiveda mus į Dievo vidinį pasaulį, nes pamatyti, kad kažkas yra negerai, tai yra labai gilus žvilgsnis. Čia išorėje to dalyko net gali nesimatyti. Pavyzdžiui, aš kaip teologas, aš labai daug kur bažnyčioje matau, kad yra negerai. Aš netgi kitiem mėginu pasakyti, nemato žmonės to dalyko. A jiems viskas gerai. Jiems viskas gerai. Ko tu čia sizie kelaitė? Raminkis. Viskas čia gerai. Ką čia keli bangas? O ašgi matau, kad negerai. Čia yra vienas iš žmogaus apibūdinimų, gal net Marko Tveno, nežinau, kad maždaug žmogus, tai šiaip tai yra gyvūnas. Bet kitaip negu bet kuris gyvūnas, jisai supranta, kaip turi būti ir supranta, kad taip nėra. Žodžiu, negera būti Adam skyrium jo, padarysiu jam pagalbą prieš akiją jo. Čia rabinai labai gražiai aiškina šitą pagalbą. Jie sako, nu va, sako, jeigu Adam elgsis žmoniškai su tą pagalba, tai ne kaip tikra pagalba, eis priekyje ir padės žmogui eiti. Bet jeigu pradės Adam su tą pagalba elgtis nesąmoningai, tada šita pagalba taps tikrai prieš akyje. Ta prasme, kad šita pagalba bus priešė. Tai čia, žinot, čia man atrodo šitas pasakymas labai aiškiai kelia klaustuką apie mūsų tą tokį nusistovėjusią pasakymą, kas yra stiprioji lytis ir kas yra silpnoji lytis. Nes tai kas yra stipresnis? Ar tas, kuris padeda, ar tas, kuriam padeda? Aš, kadangi žmonos neturiu, man su ją aiškintis nereikia tokių klausimų. Ir dabar žiūrėkit, kaip Dievas pradeda šitos pagalbos ieškoti. Jisai pradeda jos ieškoti labai įdomių veiksmų. Lygiai toksai pats veiksmas, kaip Dievas kūrė žmogų. Ir mes iš karto suprantam, kad šita pagalba, jinai yra lygi žmogui. Ne, nes Dievas vėl taip pat imasi formuoti dulkę. Ir mes sakom, oho, žinai, reiškiasi tikrai, nėra nei aukščiau tas žmogus už tą pagalbą. Tai yra lygiai vertis dalykas. Ne? Taip kaip žmogus, taip ir ta pagalba suformuotas tokiu pačiu būdu, Dievo rankomis. Labai gražu. Ir ką jis suformuoja? Visą gyvūną lauko. Oh, tu galas. Tai čia koks nors skaitytojas laukia moteriškės, žinai, pasirodant. Tai jam pirmas, a, tai va, matai, kas jinai tokia? Aha, žinai. Ir visą plasnuojantį dangų. Ir staiga mes suprantam, kad čia gal netgi tokia ironija slypi pasakyme, kad mes jau čia įsivaizdavom, kad atsiras moteriškė, o staiga paaiškėja, kad ne tik, kad moteriškė neatsirado, bet kad ir žmogus nelabai gali riesti nosį, nes jis lygus, čia ne tai, kad moteriškė lygi vyrui, vyras lygus gyvuliams. Ta prasme, kad taip, kaip jisai suformuotas, taip suformuoti ir gyvuliai. Pagal pirmą sukūrimo pasakojimą žydai turi tokį labai gražų pasakymą. Jau kai labai pradėsi riesti nosį, tai prisimink, žmogau, kad tu tai sukurtas esi šeštą dieną, o blusa tai prieš tave, žinai. Ne? Anksčiau, biški, vyresnė blusa už tave. Ne? Bet čia yra rimta ironija. Tai varsime, kad mes jau tikėjomės labai čia atomazgos pasakojime, ne? Nes lūkestis, ne? Pagalbos tai nėra, čia ketvirtas lūkestis pasakojime. Pagalbos reikia ieškoti, nes žmogui negerai, jisai viskas, jis be vietos. Ir staiga tos pagalbos beieškant mes atrandam tai, kad žmogus Šitas Adam, jis lygus gyvuliams yra. Toks kaip ir gyvuliai. Aišku, tai rodo labai gyvulių kilnumą. Ne, kad reiškia skriausti gyvūnų negalima, nes jie yra Dievo darbas. Jie yra to paties Dievo kurti ir beveik tokiu pat būdu kaip žmogus. Kuo skiriasi gyvūnai nuo žmogaus? Jie neturi va šitos gyvasties. Žodžiu, į jų šnervės Dievas neįkvėpia to savo va, gyvasties. Vienintelis skirtumas. O šiaip, pagal tai, kas pačiupinėjama, tai gyvulis. Ir darė, kad įeitų į Adam, matyti, kaip šauks jam. Čia labai įdomu, nes Dievas deleguoja tam tikrą galę žmogui. Biblijoje žinoti vardą kieno nors, vat, mokėti kreiptis vardu, reiškia tam tikrą galę. Jeigu tu žinai kažkieno tai vardą, tai tu šiek tiek gal netgi valdai tą, kurį žinai vardą. Nes tada tau ta tikrovė atsiliepia, kai tu ją pašauki vardu. Čia man labai yra įdomu, nes aš iš egzorcistų girdžiu vat, tokius pasakojimus, ne, kad jie sako, vienas iš svarbesnių uždavinių yra sužinoti tos dvasios vardą. Ir kad ta dvasia, kita vertus, jinai irgi labai jai rūpi sužinoti to egzorcisto vardą. Jeigu tu žinai vardą, tu turi tam tikrą galę. Ir va ten tas tokios galios rungtynės, ne, ir šitonas nėra kitaip išvaromas, kaip tik tai Jėzaus vardu. Ne egzorcisto, ne kažkokios tai ten pamaldžios moteriškės parapijoje ar kažkur bendruomeniai vardu, bet sakoma, Jėzaus vardu neždinės iš čia. Ne? Jėzaus vardo galia ir apskritai vardo galia Biblijoje yra labai ryškus bruožas. Ir čia labai įdomiai, reiškia, mes suprantam, kad vis tik tai žmogus nėra gyvulys. Jis yra tas, kuris duoda gyvuliams vardus. Reiškia, jisai tam tikra prasme viešpatauja gyvūnijos atžvilgiu. Bet šitas viešpataimas vėl, tai nereiškia, kad jisai turi teisę ten maždaug spardyti, mušti ir maždaug, kaip mes vaikystėje mėtyt kačiukus nuo stogo, ne? Nevalia, nes jis yra viešpats, reiškia, jis yra atsakingas. Ir visa, kurį šaukė jam Adam, gyvas tik gyva, tas vardas jo. Nežinau, aš čia kartai susilaikau nuo šitos remarkos, aš jums ją vis tiek pasakysiu, nieko nepadarysiu. Nors čia vieną kartą mane išvijo iš vienos auditorijos, sakytų, čia kunigė bliuznyčia mums, žinai. Žodžiu, pati gramatika šito pasakojimo gali reikšti, kad šitas Adam ir šitie gyvuliai turėjo lytinius santykius. Žodžiu, padaryti, kad kažkas įeitų į kažką, tai hebrajų kalboj, žodžiu, kai vyras įeina į moteriškę, hebrajiškai, reiškia, kad jie santykiauja lytiškai. Ir čia kartais žmonės labai šitas dalykas papiktina. Jie sako, Jėzus Marija, kad čia šlikštynės kalbi kunigė. Žodžiu, man atrodo, čia yra labai svarbu biškelį suprasti tiesą, ir tada atskirti tiesos formuluotės. Žiūrėkite, jeigu jūs pasižiūrėtumėt į vėlyvesnį pasakojimą, vat pirmąjį sukūrimo pasakojimą, ne? Jeigu jūs ten atkreiptumėt dėmesį, ten yra labai įdomu, nes yra du palaiminimai, vat būkite vaisingi ir dauginkitės. Vienas palaiminimas yra duotas gyvūnijai, kitas palaiminimas yra duotas žmogui. Ir tai yra labai ryški pasakojimo mintis, kad žmogus net ir litiškumo srity nėra gyvulys. Jam kaip gyvuliui daugintis nevalia, nes jis turi išskirtinį palaiminimą. Ir tas palaiminimas Adam pasakojime skiriasi tuo, kad apie gyvūnus Dievas pasako tiesiog apie juos. O į žmogų jisai kreipiasi tam pasakojime, sakydamas, vat, būk vaisingas ir dauginkis. Gali būti, kad šitam pasakojime mes randam tą pačią tiesą, tą patį mėginimą pasakyti, kad žmogus nėra gyvulys. Pačia giliausia prasme. Netgi meilės prasme jis nėra gyvulys, tik tai tie, kad tai yra labai archaiška formuluotė, kuri galbūt ir moderniam skaitytojui labai grubiai rėžia ausį tiesiog. Nežinau, žodžiu, čia, žinot, toks yra labai klasikinis komentuotojas, bet Lietuva dar nebuvo paminėta, o jisai jau rašė Biblijos komentarus, jo vardas yra Rashi, rabinas, žodžiu, žydų. Jisai persipiko ten su savo sinagoga visą, žodžiu, nes jis buvo šalininkas, va šitos teorijos, kad šitas tekstas sako, jog čia vyko lytiniai santykiai tarp Adam ir gyvūnų. Nežinau, aš iš tikrųjų nei tai pusėj nesulinkęs pritarti, mano reikalas kaip teologo rodyti teksto galimybės. Ne? Jeigu jums tai skamba per daug grubu, tada viską nurašykite Nakelaičio. Ne, sakykite, ai, tas durnius čia atvažiavo, žinai, pašneikėjo nesąmonį, žinai, išvažiavo po to. Nors man labai patinka, nes net lietuviško interneto erdvėje yra baika, žodžiu, yra memas sukurtas. Jeigu nepatingėsit, susiraskit Delfiją, man atrodo, kažkur patalpintas. Suveskit į vaizdus ten ir Dievas nusprendė sukurti moterį. Vat kažką tai tokio maždaug. Tai ten labai gražus paveiksliukas toks, gulė domas su briedžiu po dialu, žinai. Stovi Dievas toks susirūpinęs ir nusprendė Dievas sukurti moterį, žinai. Man atrodo, kad čia net nelabai svarbu mums kabinėtis prie formuluotės šitos tiesos. Gal čia lytiniai santykiai, gal tiesiog leidimas tam žmogui pavadinti, net vedimas į artumą, į akivaizdą to žmogaus. Bet tiesa, šita eilutė yra be galo stipri, nes čia kelis kartus apverčiama lūkestis yra. Pirmas lūkestis, mes tikėjomės, kad jau bus pagalba, bet pasirodo čia gyvūnai, ne? Ach, tai žmogus gyvūnas, bet ne, žmogus nėra gyvūnas. Šitiems nėra įkvėpta gyvastis. Dar daugiau, žmogus nėra gyvūnas, jis yra aukščiau, ta prasme, kad jis turi viešpatauti, nes jisai duoda vardus. Reiškia, koks vardas, taip ir bus. Žmogus kuria tvarką gyvūnijos. Ne? Todėl, man atrodo, čia gali būti. Matot, kaip yra kartais šitie senieji retorikai, jie nevengdavo, kaip koksai Paulius tenai, jie nevengdavo tos biškiš nekos apie antrą galą. Kaip Paulius, ne? Ką jūs čia ginčiaitės maždaug ten, pjaustit, nepjaustit, iš vis nusipjaukit, ne, sako, maždaug. Čirkštelėkit ir nebebus problemos. Žodžiu, gal net toksai biški matosi ir įkarstis čia Paulius, jis buvo žmogus toksai, neieškojo žodžio kišeniai, žinai. Nežinia, žodžiu, jeigu tai žaidžia jūsų, taip sakant, sąmonę, palikit šitą dalyką. Man atrodo, kad tai yra labai stipru ir labai gražu. Ir šaukė Adam vardus visam gyvuliui ir plasnuojančiam dangų ir visam gyvūnui lauku. Ir va šitam Adam nerado pagalbos prieš akyje jo. Žodžiu, šitas lūkestis lieka neišsipildęs. Dievas pirmiausia pamatė, kad negera, tada pamėgino įgyvendinti ir vėl negera, ne, vėl neįvyko. Labai įdomu, nes žydai, kai jie sveikina su vestuvėm, jie siunčia tokias atvirutes, kur užrašyta ant tų atviručių hebraiškai, lo tof, ne, negera. Bet atvirutė ir tai yra užrašas, negera. Ir maždaug mintis tos atvirutės yra tokia, kad va, tu dabar kuri gerą tvarką, maždaug ženidamasis, tu pagaliau ištaisai šitą negerą. Vat. Iki tol buvo negera, dabar jau okei, maždaug esi. Ir kas dabar dedasi, ne? Žodžiu, pagalbos prieš akiją neranda, va šitas skaitytojo nusivylimas, tekste kol kas neranda jokio atliepo, ne? Tekste nieko nevyksta, žodžiu. Ir skaitytojo tas nusivylimas, tai kaip dabar bus su šituo Adamu? Taip ir liks jisai skyrium. Patirtis rodo, kad lyg ir lieka, ne? Nu, žodžiu, kad patirtis taip rodo mūsų to vienišumo ypatingai, kad aš taip ir esu skyrium, ne? Kaip ir randu atliepą. Dabar žiūrėkit, Dievas vėl stoja kaip pagrindinis veikėjas į sceną ir darė, kad Kristų Jahve Elohim gilus miegas ant Adam. Ir miegojo, nu ką darysi? Ir ėmė vieną iš šonų jo ir uždarė kūnų po jo. Čia nelabai aišku, ką jis čia paima, tas Dievas. Mes taip esame įpratę, kad šonkaulį paima. Bet pats tekstas gali netgi taip rodyti, kad iš tikrųjų žmogus pradžioje prieš vyro ir moters atsiradimą buvo kažkas biški daugiau negu kad mes dabar matom. Ta prasme, kad Dievas paėmė pusę žmogaus, paėmė vieną jo pusę, uždarė odą ir tada maždaug kad iš tos kitos pusės padarė moteriškį. Šonkaulis yra šonkaulis, šonkaulis yra rimta teorija, žodžiu. Bet šitas šonas, nu, arba tai, kas šonė yra, gali būti arba kaulas, ta žodis vartojamas kaului, arba tai gali būti žymiai rimčiau, ta prasme, nu, kad tai yra iš tikrųjų žmogaus dalis. Ne? Ir statė Jahve Elohim statydino. Tas veiksmas statyti, jisai reiškia Biblijoje labai dažnai dinastijos kūrimą. Ta prasme, statyti namus Biblijoje gali reikšti kurti šeimą. Ir statydino Jahve Elohim tą šoną, kurį paėmė iš Adam, moterimi. Ir čia iš karto, ne? O, skaitytojai, viskas aišku. Skaitytojai, viskas aišku. Mes jos laukiam visą pasakojimą. Ko jūs tempėt gumą? Dabar žiūrėkit, kas žino, kad čia yra moteris? Žodžiu, šitą dalyką pasako autorius skaitytojai. Dar jinai nėra pavadinta moterim. Ar mato šitą dalyką pasakojime, ne? Žinokit, šitie dalykai, kas ką žino, yra labai įdomus. Pavyzdžiui, prisiminkite Mauso mokinius. Eina mokiniai 24 Luko skyriui, eina, ginčiasi ir prie jų prieina kažkoks čiuvas. Autorius skaitytojui iškart sako, žinai, kas čia yra? Jėzus čia yra. O tie du eina ir nemato. Žodžiu, kas ką žino? Autorius kartais leidžia skaitytojui žinoti daugiau, negu žino tie veikėjai. Ir tada mes tokį turim lūkestį, o kaip sužinos ir tas? Ne? O kaip jie sužinos? Kad ten Jėzus yra. O kaip jie atpažins, kad ten Jėzus yra? Prisimet, kad atpažino? Kai laužė duoną. Labai svarbus momentas. Ir Lukas jį padaro svarbu, leisdamas ten mokiniams atpažinti Jėzų. Bet kita vertus mus labai užknisa kitos situacijos. Kai autorius leidžia veikėjams žinoti daugiau, negu kad žino skaitytojus. Mūsų užknisa tokie variantai. Tada mes sakom, kas čia dabar? Ir tada mus tai stumia skaityti pirmin, nes mes tikimės, kad atrasim atsakymą. Va, pavyzdžiui, žiūrėkit. Tomis dienomis Marija skubiai susiruošus iškeliavo pas Elzbietą. Ko? Ko dabar? Ką, namie negerai? Ko ten dabar trenktis? Ir taip autorius ir nepasako. Tai lieka tuščia vieta. Egzegetai iš to ne viens yra apsigynęs doktoratai ir gyvena sėkmingai pradavinėdami knygas. Ten bent 11 variantų apie tai, ko jinai tenai iškeliavo. O autorius gali būti, kad jisai viso labo trupučiuką įspirė juodegą skaitytojui, sakydamas, nu skaityk toliau, čia dar įdomu žodžiu. O galiausiai taip net ir nepasakydamas, kas ten yra. Arba labai irgi įdomi, arba kartais jisai uždelsia tą atsakymą. Angelas juk sako ten Marija, nesako, ant tavęs nužengs šventoji dvasia, taip? Bet nenužengė jo šventoji dvasia tam pasakojime. Zacharija pripildo šventoji dvasia, Elzbieta pripildo šventoji dvasia. O ant Marijos šventoji dvasia taip ir nenužengė. Iki kada? Iki pat sekminių. Ne? Iki sekminių tam pačiam Luko pasakojime, kai Marija buvo draugė su kitais. Ne? Čia jau rimtai yra. Nes gali būti, kad taip Lukas rodo, jog įsikūnymas yra ir bažnyčios įvykis. Kad įsikūnymas nėra pilnas be bažnyčios. Žodžiu, čia mes žinom, kad jau čia yra iša. Ne? Va čia jau yra ta moteriškė, iša, mes jau žinom. O tie dar nieks nežino. Dar Dievas jos nepavadino iša. Dar vyras jos nepavadino iša, nieks jos dar nepavadino. Jis yra, neaišku, kas tai yra. Mums jau sako, mes jau turim lūkestį, tik tai dabar klausimas, ar jis ją pavadins, nežinau. Oškas, tirna, dar kažkom tai, ne? Ar jis atpažins, kad čia yra iša? Ar tas uluhiukas, žinai, supras, ką čia Dievas jam padarė, kokią dovaną davė? Ne? Ir dabar, žiūrėk, ir čia, ir darė, kad įeitų į Adam. Tai kai čia pasakai žmonėm, kad čia buvo lytiniai santykiai, čia viskas aišku, čia jau normaliau, ne? Negu ten su gyvuliais duotis. Žodžiu, aš tik mėginu pasakyti, kad čia yra kur kas rimčiau negu vien tik tai akių veiksmas. Ne, čia yra kur kas rimčiau negu vien tik tai pamatymas. Tai yra kažkas žymiai gilesnio. Čia buvo klausimas, ne, jeigu ten nesigirdi galėt. Atsikartoja, tiesiog ta pati konstrukcija pasakojimo, jinai atsikartoja. Jeigu jūs nepatingėsit namie, vat, pamėginti tiesiog pasilyginti, pasižiūrėti. Nes, pavyzdžiui, pirmą kartą, kai ieškojo pagalbos, ten viena dalis praplėsta pasakojimo. Ne, pavyzdžiui, kaip buvo kuriama, ne? Kai buvo kuriami gyvūnai, ten labai lakoniškai, tiesiog suformavo, ne? O jau kai kuriama moteris, tada autorius eina į detalės, ne? Migdo jį, paėmė šoną, kūną uždarė. Žodžiu, daugiau detalių. Ir taip moteris iš karto akcentuojama. Jinai kitoks kūrinys. Ne gyvulys moteris. Vėlgi, kita vertus, ten kūrė Dievas iš kažko. Tai greta, kas yra žmoguje, ne? Kas greta žmogaus? Dulkės. Tas dulkės žmogus mindo. O čia jau kūrė iš paties žmogaus. Reiškiasi, kad labai yra navatna, ne, kad kažkaip žmogus turėjo atsistoti pats šalia savęs, ne, nes moteriškė tai yra jis pats, bet jau kitaip, va taip kaip Dievas prisilietė prie to jo, ne, kad atpažintų galiausiai, kad čia yra va, ta pagalba yra. Ir šitas vyras pratrūksta eilėmis. Žodžiu, hebraiškai šitas tekstas labai aiškiai rimuojasi. Pagrindinis žodis visoji šito jo trumpoj poemoj tai yra žodis šita. Nes jis jau matė visus gyvūnus, visus paukščius, ir jisai staiga pratrūksta poema, kuri vadinasi šita. Jisai sako, šita, šį kartą, ne, man tai labai įdomu čia galvoti, jeigu čia buvo tikrai lytiniai santykiai, tai žmogus, o, dabar vaikeli, va, šita, šį kartą, kaulas iš kaulų mano ir kūnas iš kūno mano. Čia jau poezija yra, nes atsikartoja ta frazė, pačia savo konstrukcija. Kaulas iš kaulų mano, kūnas iš kūno mano. Šitai šaukiama moteris iša. Vyras atpažino, kad čia moteris yra. Nesuklydo. Mes jau žinojom, kad tai moteris. Mums autorius pasakė. O jis tiksliai atpažino. Eik tu savo. Va, pataikė, bent kartą. Šitai šaukiama moteris, nes iš vyro paimta šita. Ir čia vėl yra poetinė eilutė, ne, kuri tokia chiastinė yra, žodžiu, sukeista vietoma. Ne. Šita moteris, nes iš vyro šita. Ir aišku, kad tas žaismas šičia žodžių, nes hebraiškai moteris yra iša, o vyras yra iš. Bet tai nėra moteriška giminė vyro. Iša yra skirtingas žodis, tik tai tie, kad yra žodžių žaismas. Nu, at, panašiai čia Baranauskas mėgino versti, sakydamas žmogus ir žmona. Tai čia dabartinės feministės, tai jam nurautų ten ne tik tai akinius, bet ir plaukus visus, kas ten pasibuvo likę. Ne, kad jisai moteriškai apibrėžia kaip žmona. Žodžiu, bet. Žodžių žaismas maždaug kad panašus yra hebrajų kalboj, tai nėra vyrė. Tai yra vyras ir moteris, tik tai tie, kad tie žodžiai labai panašiai skamba. Ir tada ateina, ko gero, autoriaus komentaras. Čia jau nebe vyras kalba. Čia jau yra kalbama apie vyrą. Tai yra autoriaus komentaras, kuris praskrodžia visus laikus. Ir jisai sako, todėl paliks. Kodėl paliks? O todėl, kad, ko gero, atpažino. Vat šitą kaip save. Nes žiūrėkit, kas čia įvyksta. Čia yra labai įdomu. Iki šiol šitas, kuris čia dabar užsiema poeziją, iki šiol jisai buvo Adam. Visą pasakojimą jis tiesiog buvo žmogus. Kai jisai atpažįsta, kad šita yra Iša, jis biškį pasižiūri į save, o tai kas aš tada? O aš tada būsiu Iš. Šita yra Iša. Žodžiu, jisai atpažįsta save, tik tai atpažindamas ją. Ir va čia gali būti, kad netgi yra tas nebebuvimo skyriumi, ne, va, slėpinys. Kad kol aš nesugebu pažinti kito, tol aš iš tikrųjų nepažįstu savęs. Ir kol aš nepažįstu savęs, tai aš neturiu vietos, nes aš nežinau, kas aš esu. Ir kad Dievas duoda šitą pagalbą jam, ir kad ta pati pirmiausia pagalba tai yra ta, kad vyras gali ją pažinti, ir tik tada jis atpažįsta, kad jis yra vyras. Tai čia todėl, matot, visiems tiems, kurie biškį Bibliją užsiminėja, jiems yra katastrofa, nu, at, pavyzdžiui, visas dabartinis tas, žodžiu, transgender judėjimas ir taip toliau. A ne, nes tai greuna šitos pamatus. A ne, nes tu dabar žiūrėdamas į tą žmogų, nebegali atpažinti, kas pats esi. Nebegali žinot, kas tada aš esu. Ir čia gal netgi tos ideologijos labai puikiai tą suprasdamos, jos taikosi į jaunus žmonės, kurie dar nelabai turi patirties, mėgindami ir jiems sujaukti tą besiformuojantį supratimą, kas aš esu, kad jį būtų galima po to pardavinėti. Nu, ta prasme, pardavinėti kaip produktą. Ne? O tu pamėgink šitą, bet šitas kainuos $1000. O pabėgink dar šitą, bet tau reikės operacijos, kainuos $40,000. Nepavyko, nu sorry, tai gal tada dar už $50,000 galim gražinti, kaip buvai. Bet jau dabar nebebūsi taip, kaip buvai. Dabar jeigu dar nori būti vaisingas, žodžiu, tai dar reikės kažkaip surogatinės motinos. Galim ir čia turim tą produktą, žodžiu, ne? Gali, jeigu nori. Tai čia yra iš tikrųjų grūtis žymiai rimtesnė, negu vien tik tai kažkokia tai vartojimo dalykai. Bent jau tas pirmas sukūrimo pasakojimas, jis sako, kad tai yra susijęs su mūsų, nu, va, tuo buvimu skyrium. Ta prasme, kad mes realiai nepatiriam pilnatvės be šito. Ir prilips moteryje. Žodžiu, jis paliks tėvą jo ir motinoje. Labai įdomu, nes dar nėra nei tėvo, nei motinos, taip? Šitiegi neturi tėvo ir motinos. Todėl mes sakom, kad tai yra komentaras, kuris visiems laikams yra skirtas. Ne? Kad šitas ryšys, į kurį mes gimstam, mat, tėvas ir motina, jie yra nepakeičiami, bet moteris yra stipresnė. Ateina ir sako, šitas bus mano. Gerai? Nu, ką reikia sakyti? Gerai. Nu. Ir bus kūnų vienu. Žodžiu, labai įdomiai, tas dievo elgesys yra baisiai keistas. Jisgi pradžioj buvo kūnas vienas. Tai kam atskirdinėt ir po to sakyt, tai vėl dabar glauskitės, žinai, lipinkitės vienas prie kito. Kas čia per nesąmonė, ne? Slėpinys, čia panašiai kaip tas pasakymas, kur ten žmogus atrado raštelį pas save pakrosnim, kad ten eik lobis paslėptas, nuėjo tenai, dar vieną lapelį ištraukė, eik į kitą vietą paslėptas, vėl paslėptas, galiausiai grįžo pas save namo, ir pasavė iš popečiaus išsikasė lobį, žodžiu. Bet prieš tai apėjęs pusę pasaulio. Nu, va, ir dabar tu man pasakyk, kas čia lobis yra, žodžiu. Ką ten išsikasė, ar ta kelionė per pusę pasaulio, žodžiu. Tai va, šitas labai įdomus dalykas yra. Ir va, ta įtampa šitam bibliniam pasakojime, kad ta žmogaus pilnatvė, jinai kažkokiu tai būdu yra būtinai susijusi su kitu asmeniu, kuris vis tik tai yra man labai labai artimas, iki tie, kad aš netgi save galiu atpažinti tame kitame. Ir buvo jie du nuogi, ta žodis arumim bus labai svarbus vat, mūsų kitam skyriui. Adam ir moteris jo, čia vėl Adam, ir nedarė savęs, kad gėdytųsi. Čia mes tikrai suprantam, kad kažkoks netoks pasaulis, ne? Nes mes dabar, kai nusirengėme vieni kitu akivaizdu, mums įsijungia drovumas, kuris po to santokui kažkaip tai išnyksta, ne? Žodžiu, ten jis ištirpsta santokui, bet mūsų normaliai patirtis šitam prieštarauja. Mes jeigu dabar nuogi vieni kitu akivaizdu, ne, mums nesaugu. Ir mes suprantam, kad čia dar ne pabaiga. Žodžiu, čia dar ne pabaiga, nes jie nesigėdėjo, o mes jau gėdėjomės. Reiškia, kažkas dar turi vykti.
Brangus Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjote kunigą Algirdą Akelaitį, kuris komentavo Senąjį testamentą. Klausėtės antrosios laidos dalies. Likite su Marijos radiju.